Jeg vil læse fra Paulus' brev til Efeserne. Paulus' brev til Efeserne, kapitel 3, fra vers 8. Ja, den ringeste af alle de hellige fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uansagelige rigdom for hedningerne, og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle ting skaber, så at Guds visdom nu i al sin mangfoldighed gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet, efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Derfor beder jeg jer om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert fædrende hus i himlen og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrke sit indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed. Amen. Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jeg da til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed, stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et legeme og en ånd, ligesom I også blev kaldet til et håb. En Herre, en tro, en dåb, en Gud, og alles far, som er over alle, gennem alle og i alle. Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus. Derfor hedder det, han er steget op til det høje, han har ført fanger med, han har givet gaver til menneskene. Men at han er steget op, hvad andet betyder det, end at han også er steget ned til den lave jord. Han, som er steget ned, er den samme, som også er steget op, højt over alle himle, for at fylde alt. Og han har givet os nogle til at være apostler, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan råbe Kristi fylde. Der skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdomsvind ved menneskers terningekast, når de med snedighed fører os på lumske afveje. Men sandheden, tro i kærlighed skal vi et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Ud fra ham føjes hele livet sammen og holdes sammen, i det hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så levet vokser og opbygges i kærlighed. Jeg tror, det var Christian, der sagde, at kirkens historie begynder egentlig med Abraham. Han sagde det ikke så direkte, men nu siger jeg det direkte. Fordi det er i virkeligheden sandheden. Allerede med, at Gud kalder Abraham og giver ham løftet om at velsigne alle jordens folk i ham og i hans sæd, så er prototypen på Guds folk lagt. Så er Guds folk allerede under skabelse. Det er meget, meget tydeligt, at Abraham er den alt overskyggende figur for det nye testamente. Den alt overskyggende figur for det gamle testamente. Langt større, langt mere overgående Moses. Fordi Abraham kommer allerede løftet. Det løfte, som evangeliet er baseret på. Så Gud har allerede fra Abrahams tid udkaldt sig et folk. Udkaldt et folk, som han alene selv har udvalgt og kaldet. Et folk, der er kaldet udelukkende af Guds nåde, ved Guds nåde og ved tro. Og velsignes efter Guds løfte, det løfte, som han gav til Abraham. Hvis der er et folk, der hedder Israel, og det er der, og der er et folk, der hedder den nye pagts folk, menigheden, så er de tilsammen alligevel Guds folk. Frelseshistorisk er der en isolation på grund af, at Israel forkastede Kristus. Men i Guds ultimative formål, i evighedens sammenhæng, den dag Guds rige kommer, den dag det nye Jerusalem kommer, så er Israel og kirken et. Så er det smeltet sammen til et Guds folk. Det lægger mig meget på sæle. Kirken erstatter ikke Israel. Israel har stadigvæk en frelseshistorisk plads. Men vi kan se fra det nye testamente, at stort set alle løfter og alle billeder og metaforer, der bruges omkring Israel, overføres i det nye testamente til menigheden. Så altså hele menighedens idé ligger for så vidt i svøb allerede i det gamle testamente. Og på et åndeligt plan og igennem Jesus Kristus, i troen på ham, så er de løfter, vi møder i det gamle testamente, de velsignelser, der er der for Guds folk, de er på et åndeligt plan opfyldt for Guds folk under en ny pagt ved Jesus Kristus, som er Messias. Allerede i det evangelierne taler Jesus om menigheden, vi læste fra Matthæus i forbindelse med Peters bekendelse. Jeg vil bygge min kirke. Der er det noget fremtidigt. Ordet kirke er ikke brugt, for eksempel i Johannes evangeliet. Det er meget, meget tydeligt, at der tales meget om kirken, men under andre billeder og andre ord. Jesus er den gode hyrde, der kommer og kalder sine får, og samler alle sine får, drager alle dem, som faderen har givet ham som en gave, drager og samler dem sammen under sig selv som hyrde, således at der bliver en hjort og en hyrde. Den gode hyrde giver sit liv for sit folk, og Johannes evangeliet er virkelig orienteret omkring det folk, den hjort, med Herren Jesus Kristus som hyrden, som Gud vil samle. Også når Jesus taler om sig selv som det sande vintræ, og om sine discipler, alle troende, som indpodet i ham, så er det et billede på det troens fællesskab, på kirkens fællesskab og samfund, som Herren Jesus er og vil danne. Og det samme i Johannes evangeliet 17, i hans ypperste præstlige bøn, så er hans fokus rettet på, at han har fuldført den gerning, han har fået givet af Gud, og han har herliggjort Gud her på jorden ved at fuldføre den opgave, Gud har givet ham. Samtidig taler han altså også om troens folk, om de, der allerede er hans folk ved at være hans disciples, de kommende apostler, Man taler også om alle dem, som gennem deres vidnesbyrd om Jesus Kristus vil komme til tro. Og han samler så at sige hele Guds folk i sin bøn der og beder om deres enhed. Deres enhed ved livsforbindelsen til Jesus Kristus, deres enhed igennem det ord, han har givet, deres enhed ved hans frelse ved gerning, deres enhed i hans kommende herlighed. Han løfter til tronen op hele menneskets slægt, som gav ham Hendrik synger i en af sine sange. Og igennem apostlenes gerninger, så ser vi det jo, at på pinsedagen, at Gud igennem Peters forkyndelse igennem Helligåndens komme, overbeviser mange, der kommer til, at de lægges til det fællesskab, det troens fællesskab, der allerede er der. Det er det apostlenes fællesskab og samfund. De kaldes og samles ind i det fællesskab. Og de holder sig fast ved apostlenes lære, ved brødets brydelse, ved fællesskabet og ved bønderne. Og igen og igen så læser vi igennem apostlenes gerning, at de bliver lagt til. De bliver lagt til et folk, der allerede er der og er under dannelse. Og så kan vi så fortsætte igennem det nye testament, alle det nye testamentets breve er rettet til menigheder. Og hvis vi vil fortsætte ud over Paulus, så er det det samme, der gør sig gældende i Peters breve. Og Johannes' åbenbaring er, til trods for hvad mange vil sige, i virkeligheden et menighedsskrift. Bogen er fra først til sidst et brev til Kristi menigheder, til Kristi kirke. Og det indledes også med 7 menighedsbreve. Og Herren Jesus Kristus ses der som den opstandne og herliggjorte frelser ved Guds trone. Og han vandrer imellem lysestagerne, og lysestagerne er hans menigheder. Så bare dette korte overblik over, hvor central en ting kirken er, Guds universelle kirke er, set ud fra en nytestamentlig betragtning. Det er sådan i dag, tror jeg, at vi alle sammen har problemer med kirken. Det er sådan i dag, at for kirken, eller for mange mennesker, mange kristne mennesker, der er det ikke en given ting, at man er i en kirke. Det er ikke en given ting, at man kommer i en kirke. Det er ikke en given ting, at man kommer til en gudstjeneste. Det er et tilvalg, og for nogen er det en valg, et fravalg. Det vil sige, at den betragtning er aldeles utilstrækkelig. Den betragtning holder ikke for det nye testamente. Det nye testamente kan ikke forestille sig en kristen, der ikke på en eller anden måde er knyttet til Guds kirke. Jeg vil ikke gå så vidt som kirkefaderen Origenes, som sagde, at der ikke er frelse uden for kirken. Men jeg vil stærkt appellere til, at vi ikke definerer frelse alt for individualistisk. Frelsen er virkelig personlig, og må modtages personligt af den enkelte i tro. Men frelsen har altså også en meget vigtig dimension, at den er ind i et fællesskab. Frelse er ind i et fællesskab med Faderen, med Sønnen og med Helligånden, og med alle dem, som hører Kristus til. Det er meget tydeligt set af Johannes' første brev, at evangeliets forkyndelse, vidnesbyrd om Kristus, konstituerer, at der bliver et folk, at der bliver et fællesskab af mennesker, som er knyttet ved troen til Faderen, Sønnen og Helligånden, altså til treenigheden, men som også er knyttet til hinanden, som er knyttet til vidnesbyrd om Kristus igennem apostlene, som også er knyttet til den glæde, den troens glæde, der er i guddommen, og den glæde, der skal reflekteres ind i vores liv og ind i vores hjerter. Så set ud fra Nye Testamente kan man ikke fravælge kirken eller tilvælge den. Man er i kirken i og med, at man hører Kristus til. I og med, at man kommer til tro på Jesus Kristus og overgiver sig til ham, bliver man også en del af Kristi kirke, af Kristi menighed. Man indpodes i Kristi læme. Vi døbes med den ene ånd til at være et legeme. Så det er centralt placeret i hele Helligåndens gerning, at i og med, at vi har fået Helligånden, så døbes vi hver især ind i Kristi legeme til at være et lem på Kristi legeme. Sådan ser det altså ud fra et nytestamentligt synspunkt. Og vi kan så se her, ja, nu er tiden næsten gået, vi ser her, hvad den tekst, den utrolige, vidunderlige tekst, vi har læst fra Paulus, hvor meget kirken er i Paulus' liv, den er så at sige, bortset fra Herren Jesus Kristus selv, så er den alt i hans liv. Hans liv får mening ud fra det, han er i kirken. Vi er også alt for fokuseret på at definere vores eksistens i individuelle termer. Det er meget, meget vigtigt, at vi lærer at definere vores eksistens ud fra, at vi er en del af Guds folk. Og i sidste analyse betyder det mere, at vi kan definere vores eksistens ud fra, at vi er en del af Guds levende folk, af troens folk, end vi kan definere vores eksistens individuelt personligt. For Paulus er det altså sådan, at kirken er Kristi legeme. Det oplevede han jo allerede på Damaskusvejen, da Jesus sagde, hvorfor forfølger du mig? Det var jo ikke Herren personligt, så at sige, Paulus forfulgte, men det var hans folk. Men Herren Jesus Kristus er sådan knyttet til sit folk, at de, der forfølger hans folk, forfølger ham. Og dermed lærte Paulus så at sige allerede på hans omvendelsesdag, denne forbindelse, der er mellem Herren Jesus Kristus og hans folk, hans legeme her på jorden. Og for Paulus blev det herefter livet op at gøre. Og næsten definitionen på hans eksistens, det var at tjene menigheden. Og uanset hvad det indebar af ofre, uanset hvad det indebar af lidelser og skam, uanset hvad det indebar af personlige konflikter, af smerte, af sorg, af bøn, uanset alle personlige ting, så var det alt sammen det værd, fordi han derved tjente kirken. Og det var så stor en ting, og det var så stor en noget, så revolutionerende noget i Paulus' liv, at han havde fået det betroet. Han havde fået det betroet at forkynde Kristi rigdomme for verden, for hedningerne. At hedningerne kunne få del i alle de velsignelser, der allerede var forudsagt og forudforkyndt for Abraham. At hedningerne i Kristus kunne få håb. At hedningerne i Kristus kunne blive medborgere med de hellige. Blive meddelagtige i forjættelsens pagt og blive indlemmet i legemet. Kunne blive borgere, medborgere i Guds rige. Kunne blive Kristi brud, som Kristus har elsket og givet sit liv for. Det var simpelthen så stort, så overvældende stort, at Paulus beder om at blive styrket i sit indre menneske, blive styrket ved Guds ånd. Ligesom Ezekiel så at sige var slået i gulvet, som Esajas var slået i gulvet, at det herlighedsåbenbaring af Gud, de oplevede, var Paulus slået i gulvet, at den enorme rigdom, der er i evangeliet om Kristi herlighed, til folkene. Og derfor må vi styrkes i ånden. Helligånden må styrke os til at kunne rumme dette store mysterium. Helligånden må kunne styrke os til, at vi rummer det. Og vi fryder os over det og glæder os i det. Føler os som de mest privilegerede af alle mennesker, men i ydmyghed og sagmodighed overfor Gud, der har givet os så stor en gave. Og hans bøn er for os alle sammen, at vi må kende denne hemmelighed. At vi må se denne enorme frelsesplan, der rækker helt fra skabelsen, som nu allerede er ved at blive realiseret i menighedens dannelse og i menighedens eksistens. Men først fuldt ud vil være opfyldt i det nye Jerusalem, de nye himle, den nye jord. Så vi er undervejs i et enormt guddommeligt fortsæt, som begynder fra før verdens skabelse, og som fuldføres på vores Herre Jesu Kristi herlighedsdag. Vi er sat ind i den plan, og vi er sat ind i den, det fortsæt, og ind i den vilje. Og vores liv er altså at opfylde den del og den plads i denne store plan, i dette fortsæt. Vidt forskelligt, som vi allerede har set det i filmen. Vidt forskelligt i forskellige tider, under forskellige kulturer, under forskellige historiske omstændigheder. Men alligevel den samme plan. Den samme plan at se et fuldstændig forligt univers. Et univers, der er forligt med Gud på det vertikale plan. Med Gud selv gennem forløsningen og forsoningen i Kristus. Men også på et horisontalt plan, for ligt indbyrdes, også igennem forsoningen og fredsstiftelsen på korset. Det er, hvad kirkens eksistens går ud på. Og derved at være til pris for Guds herlighed, over for magter og myndigheder, over for os selv, over for alle mennesker, proklamere, hvor stor Gud er, hvor stor hans visdom er, hvor stor hans kærlighed er, stor hans godhed er. Og det er alt sammen blevet realiseret og virkelig gjort gennem Herren Jesus Kristus, vores frelser. Og til det formål har altså Gud kaldet sin kirke. Og til det formål har han udrustet den med mange forskellige gaver. Både gaver, der hører fundamentet til apostle, profeter, evangelister. Men også gaver, som arbejder på det lokale, tidsbegrænsede plan, som opbygger Kristi lave i dens lokale udstrækning og i dens lokale kald. Og det er vi sat til altså hver især at være hinandens medarbejdere. Medarbejdere for hinanden og på hinandens tro, således at Guds formål og Guds hensigt med at have kaldet os og gjort os til kirke, også kan virkelig gøres i os. Og således altså, at det fulde menneske, det hele menneske, må skabes den dag, der er fuld harmoni og proportionalitet mellem kirkens hoved, vor Herre Jesus Kristus og hans legeme. Et lille barn fødes med et meget stort hoved og med en meget lille krop. Efterhånden vokser kroppen, og der bliver proportionalitet imellem hoved og krop. Og egentlig så har Paulus altså dette meget dristige billede her, at menigheden skal vokse til mandsmodenhed, til sit voksne stadium, hvor der på en eller anden måde er en proportionalitet med Jesus Kristus, hvor menigheden, hvor levet står mål med hovedet selv. Og Herre Jesus Kristus er en værdig repræsentant for ham, for alt, hvad han er, og for alt, hvad han står for. Virkelig kan herliggøre ham og reflektere ham i verden. Det var en meget, meget hurtig, meget, meget forpustet introduktion til et enormt tema. Jeg har langt fra ydet det nogen som helst form for fyldest. Jeg håber bare, det kan være en appetitvækker, hvor jeg henviser til min artikel i Menighedsbladet.